to smagi bija un grūti šajā mačā?
Protams, mēs zinājām jau no sākuma, ka būs grūta spēle, tāpēc, kad abas komandas mums vajadzēja tos punktus, un mēs zinājām, kad, kad nebūs viegli. Esmu priecīgs, tāpēc, ka pagājušajā gadā mēs zaudējām. Šitie bija ļoti svarīgi punkti, tā kā forši vinējām, papriecējāmies un domājam tālāk.
Cik ļoti čaļi palīdzēja aizsardzībās? Izskatījās daudz metienas nobuķēja?
Jā, nobuķēja daudz metienas, bet Freibergs man izglāba, Galviņš man izglāba. Šodien bija, bija momenti 2-0, kur kļūdījāmies un paši pēc tam izglābām paši sevi. Tā kā es glābi viņus, viņi glābi mani. Tas ir tas, kas notiek ģimenē un... Un, jā, lielu ģimene, un strādājam kopā, un dodamies tālāk.
Ko tu šodien par stabiņām var pateikt?
Man bija tikai viens stabiņš, ne?
Mums, kad divi.
Divi? Nu, es neredzēju. Nu, atkal, mani draugi bija ar mani, aizsargāja mani. Stabs ir Vācijā labākais draugs. Ir spēles, kur viņa nav, ir spēles, kur viņa ir. Šodien viņš bija, pateicos, un jā, neko.
Tur arī tur noslidoja gar stiklu pamājas skatītājiem spēles laikā, cik viegli ir varbūt pārslēgties no spēles un arī pievērst uzmanību viņiem?
Tāpēc, ka skatītāji, jums jāsaprot to, ka no malas skatoties tas izskatās vienkārši, bet kad tas uz ledus un bļauj tavu vārdu un tev ir grūtības, tev nav spēka. Un kad visa halva bļauj tavu vārdu, tev atverās otra elpa un... Kaut kādīgi ir jāpasakās viņiem, un viņi dara fenomālu darbu. Es viņiem pasakos vēlreiz, mums ir ļoti labi fani, gan par mani atbalstu, gan par visas komandas atbalstu. Tā kā tas ir mums ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, un, un cerams, ka tā arī turpināsies.
Cik tev spēki ir degvielas bakā?
Nu, neteikšu, ka es esmu gan arī rezervē, bet es izbaudu savējās pēdējās spēles. Nedomājot par uzvaru, nedomājot par zaudējumu, es vairāk domāju izbaudīt to hokeju, manas pēdējās spēles, un tad, protams, došos kaut kur smiltīs apgulties.
Lai tik drīz nepienāk tas brīdis.
Nu, palika dažas spēles, agrāk vai viņš pienāks, bet jā, tiem spēkiem ir kā ir. Esmu profesionāls, ir jāatpūšās, jāmāk pašam sevi atpūtināt, mundrināt, tā kā, jā, krāju enerģiju un gatavojas nākamajai spēlē.
Kā tev patika ķēniņa gals?
Nu, viņam alus tagad ir jāsaukt savā restorānā, ko es varu izdarīt. Ne jau es ievaidu speciāli, vai es nesauktu, bet patika. Ķēniņš, viņš bija Cirihē, Šveicē, viņš bija fināls spēlēs, viņš bija priekš manis, viņš bija MVP spēlētājs. Ne jau tāpēc, ka viņš ir mans draugs, bet tāpēc, ka viņam, viņš tiešām, viņš deva visu, un viņš skraidīja tā kā dulsa apkārtam laukumam, sita visus nos un meta tās ripas, tā kā viņš ļoti cenšās, un es esmu ļoti priecīgs par viņa punktiem, ko viņš ir darījis pēdējās spēlēs.